Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Beynəlxalq Gənclər Günü ilə əlaqədar avqustun 12-sində Müdafiə Nazirliyinin inzibatı kompleksində Müdafiə Naziri Surem Babigyan hərbi təhsil müəssisələrinin kursantlarını, mülki ali məktəblərin tələbələrini, gənc zabitləri və Spürk erməni gənclərini qəbul etmişdir. Ermənistan Respublikası Müdafiə Naziri Surem Babigyan gəncləri təbrik etmiş, dövlətin davamlı inkişafı və tərəqqisi, o cümlədən silahlı qüvvələrin inkişafı baxışının həyata keçirilməsində gənclərin rolunu, nəsillərin normal, rəvan dəyişməsinin zəruriliyini vurğulamışdır. Müdafiə İdarəsinin rəisi silahlı qüvvələrdə başlanmış köklü islahatlardan, son illər həyata keçirilən geniş miqyaslı işlərdən, o cümlədən mühəndis quraşdırma işlərindən, mənzil təminatı proqramından, eləcə də həyata keçirilən bir sıra perspektiv proqramlarından danışmışdır. Məqsəd silahlı qüvvələrin gənc, təlim keçmiş, bilikli mütəxəssisləri olan peşəkar ordunun mövcudluğu üçün yeni möhkəm əsasların yaradılmasıdır. Bu kontekstə Surem Babigyan gənclərə müəyyən müddətli məşğulluğu nəzərə çarpacaq, sosial imtiyazlar paketi və 5 illik müqavilə əsasında xidmət üçün yüksək əmək haqqı ilə əvəz etmək üçün bir çox imkanlar verən vətəni müdafiə proqramı haqqında danışmışdır. Əhəmiyyətli sosial komponent kimi zabitlərin sertifikatlaşmasının davam edən prosesi də müzakirə olunmuşdur. Surem Babigyan öz çıxışında hərbi təhsil sahəsində artıq başlanmış, davam edən islahatları, hərbi texniki əməkdaşlığın çoxşaxəli proqramlarının həyata keçirilməsini, Ermənistan Respublikası ordusunda qadınların rolunun artırılmasına yönəlmiş proqramların həyata keçirilməsini kəskin vurğulamışdır. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bütün bunların yekun nəticəsi olaraq döyüş hazırlığı, müasir çağırışlara hazır olan, qarşıya qoyulan vəzifələri yüksək səviyyədə yerinə yetirə bilən silahlı qüvvələrdir. Ermənistan Respublikasının Müdafiə Naziri Surem Babigyan da gəncləri maraqlandıran sualları cavablandırıb. Onların təklif və müşahidələrini dinləyib, əmin edib ki, bütün problemlər rəhbərliyin gündəlik diqqəti mərkəzindədir və onların həlli üçün ən yaxşı işlər görülür və bu sərfəlidir. Zabit peşəsi daha cəlb edicidir. Tel-Əviv Azərbaycan və Gürcüstandan hərbiçilərini geri çəkdi. Bu barədə İsrailin KAN xəbərləri məlumat verir. Səbəb İranın bu Cənubi Qafqaz ölkələrində xidmət edən İsrail hərbiçilərini hədəfə alma ehtimalının yüksək olmasıdır. Ekspertlər qeyd edirlər ki, İsrail faktiki olaraq Azərbaycanda hərbi mövcudluğunu təsdiq etmişdir. Britaniyanın Telegraf qəzetinin məlumatına əsasən, bundan əvvəl İran prezidenti Məsud Rezeşkiyan İsrailin Azərbaycan və İraq Kürdistanı ərazilərində yerləşən hərbi bazalarına hücum etməyi təklif etmişdi. İranda Həmas liderinin öldürülməsi, gözlənilən əks hücum şəraitində İsrailin məxfi hərbi obyektlərinin Arsaxın işğal olunmuş ərazilərində İran dairələrində yerləşdirilməsi və onlarda real təhlükələrin olması ilə bağlı müzakirələr yenidən aktivləşmişdir. Ola bilsin ki, bu müzakirələrin sonunu İran prezidenti Rezeşkiyanın İsrailin Azərbaycandakı gizli hərbi bazalarına hücumla bağlı bəyanat təklifini hesab etmək olar. Və bəllidir ki, İsrail ordusu İranın hücum təhlükəsi ilə bağlı öz əsgərlərinə Azərbaycan və Gürcüstanda qalmağı qadağan etmişdir. Hərbiçilərə dərhal İsrailə qayıtmaq əmri verilmişdir. Bununla İsrail faktiki olaraq onun Azərbaycanda hərbi mövcudluğunu təsdiq edir. Bu haqda ekspertlər bildirir. Biz həmçinin mümkün cevap senaryosu kimi İran'ın İsrail herbi personeline veya diğer ülkelerdeki İsrail'in gizli obyektlerine mümkün hücumlarını nezerden geçiririk. Ve bu kontekste, xüsusən İranın müəyyən qədər çıxışının olduğu ən həssas ölkələr seçilir və burada təbii ki, ilk növbədə Azərbaycanda daha fəal İsrail varlığı mövcuddur. Gürcistan və Türkiyədə də müəyyən qədər iştirak etmək mümkündür, deyərək şərqşünas Armen Petrosyan qeyd edib. Əgər İsrail hərbiçiləri Azərbaycanda şəxsi səfərdədirlərsə, bəs onda niyə onlara İsrail vətəndaşları deyil, Azərbaycanı tərk etmələri deyilir, deyə Hovanisyan soruşur və yekunlaşdırır. Düşünürəm ki, soyqırım səfərinin nəticəsidir o Bakının İran-İsrail münaqişəsinə qarışdırmamağa, İsrail torpaqlarından İrana hücum etmək istifadə etməməyə çağırmışdır, inandırmışdır. Bu aşkar faktdır və onun Azərbaycana hərbi siyasi dəstəyi vurğulanır, deyərək Abrahamyan Facebook səhifəsində qeyd edib. Digər tərəfdən, Artsaxa və onun işğalına qarşı müharibə İrana qarşı çevikliyi çıxmağa, cəbhəni genişləndirməyə cəhd edən bütün qüvvələr üçün geosiyasi xarakter daşıyırdı və bugün əməliyyatlarda həmişəkindən çox Azərbaycan faktorundan İrana qarşı kəşfiyyatdan tutmuş mümkün əməliyyatların hazırlanmasına qədər istifadə olunur. Şərqşünas Armen Petrosyan hesab edir ki, gecikmə cavabın formatı ilə bağlı yekun dəqiqləşdirilməsinin olmaması ilə əlaqədardır. Bu kontekstdə ekspertlər Tehranın daxili siyasi bəyanatını maraqlı hesab edirlər, İranın yeni prezidenti hökumətin tərkibini parlamentə təqdim edəcəkdir. Armen Petrosyan hesab edirəm ki, deyir, hazırda istifa xarici reallıqlarda deyil, daxili reallıqlarla bağlıdır, çünki biz şahidik və hazırda İran hökuməti formalaşır və zərif öz mövqələrində bu prosesdə müəyyən məsuliyyət və hüquqlara malikdir. Avqustun 7-sində Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi izah edib ki, regional kommunikasiyalar haqqında maddə qarşılıqlı razılaşma əsasında sülh sazişi layihəsindən çıxarılıb. Departamentin sözçüsü onu da izah edir ki, blokadanın effektiv aradan qaldırılmasını Ermənistan Respublikasının sülh kəsişməsi proqramında öz əksini tapmış regionda sülhün və iqtisadi inkişafın təşviqi üzrə Ermənistan Respublikası baxışı və gündəliyinin mühüm hissəsi olaraq qalmaqdadır. Bundan əvvəl Azərbaycan tərəfi mesaj yayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan qarşılıqlı razılaşma əsasında iki ölkə arasında bağlanmış qondarma sülh müqaviləsini ləğv etmə qərarına gəliblər. Zəngəzur dəhlizi bəndi müzakirəsi daha sonraki mərhələyə köçürüləcək. Ekspertlərin fikrincə bu, Bakının məsələləri ayrıca həll etmək istədiyinin ispatıdır. Yerevan və Bakı başa düşürlər ki, yaxın gələcəkdə infrastrukturun bloklanması baxımından irəliləyiş əldə edə bilməyəcəklər. Ona görə də Robert Revondian Radio Lura müsahibəsində deyir ki, regional kommunikasiyaların bloklanması üçün sülh müqaviləsi bəndini kənara qoyurlar. Bu yaxınlarda rəsmi Yerevan təsdiqləyib ki, Bakı ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında regional kommunikasiyaların bloklanması ilə bağlı bəndi sülh sazişi layihəsindən çıxarmaq qərarına gəlmişlər. Aydın olur ki, Azərbaycan hazırda belə adlanan Zəngəzur dəhlizi məsələsində uğur qazana bilmir və daha münasib fürsət və ya daha münasib geosiyasi situasiya gözləyir, məsələni gələcəyə buraxmağa çalışır. Digər tərəfdən, Ermənistan bu məsələni ümumiyyətlə bağlaya bilmir və Ermənistan da öz növbəsində əksinə daha əlverişli işin və geosiyasiyyət vəziyyətin bizim xeyrimizə olacağına ümid bəsləyir. Çünki belə adlanan Zəngəzur dəhlizi və ya bizim yanaşmamız Azərbaycanla Naxçıvan arasında heç bir əlaqə olmasa, demək, başqa heç bir infrastrukturun açılmayacağı anlamına gəlmir. Yəni, Ermənistan qismən təcrid olunmuş vəziyyətdə qalır ki, bu da hazırda Ermənistan üçün sərfəli deyil. İki ilə yaxın danışıqlardan sonra tərəflər bu əsas müddəanı sülh müqaviləsi layihəsindən çıxara bildirlər. Politoloq Rand Mikayelyan sülh müqaviləsindən kommunikasiyaların blokdan çıxarılması müddəasını çıxarılmasını problemlərin kompleks şəkildə deyil, hissə-hissə həllinə yanaşma kimi qiymətləndirir. Başqa sözlə, burada biz tədrici məntiqlə məşğul oluruq. Burada Azərbaycan həm ayrı-ayrı sərhəd və yol məsələlərində, həm də qondarma məsələdə qeyri-mütənasib güzəşlər əldə etməyə çalışır. Politoloq Revundyan prosesin bir çox əgərlərindən danışır və mümkün hadisələrə işarə edir. Əsas məsələlər müqavilədə öz yerini tapmasa, o zaman sual yaranır. Qərb, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları, Bakıya təzyiqləri davam etdirməkdə maraqlı olacaq ya yox? Sülh müqaviləsi bu formatda imzalansın. Ola bilsin, əksinə, müqaviləni unudacaq. Ola bilsin ki, ABŞ və Qərb bu məsələləri həll etməyə məcbur etsin və sonra müqavilə imzalansın. Busa Yerevandan və Bakıdan çox da asılı deyil. Digər tərəfdən, biz konkret infrastrukturun açılması məsələsini dəyərləndirə bilmərik. Bu yaxşıdır. Ya yox, çünki məsələn, kilidin açılmasının qiyməti Azərbaycana ekstrateritorial dəhlizdən imtina etməməyimizdirsə, bu əlbəttə yaxşıdır. Hər halda ABŞ-da Ermənistan-Azərbaycan bankçılığının əsas problemlərinin qeyd olunmasını qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə şərtləndirir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.